саат 8 болду. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 апрель ишембинин таңында Азаттык радиосу 2-чи 1 сааттык программасын ууга алып чыгат. Андан аптанын олуттуу окуясын, Грузиядагы кырдаалга арналган макаланы, Обаманын Буш администрациясы тушундагы жашыруун документтерди ачыкка чыгарылышы тууралуу баяндаманы, ушулөңдөнгөн темаларды ошондой эле талант тагдырынын жаңы санын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу каармандар. Кечээ президенттин катчылыгы оппозициянын 27 мартта койгон талаптарына жооп берди. Катчылык анда бирдиктүү элдик кыймылдын айрым талаптары мыйзамсыз, кээ бир учурда конституцияга карама каршы келип, башка жарандардын укугун басмырлайт жана мурда жасалган кылмыш иштери үчүн жоопкерчиликтен бошотуу талаптарын камтыйт деп белгилеген. Андан тышкары оппозициянын айрым талаптары демократиянын талаптары менен үндөш, бирок алар президенттин жаңылануу багытынын алкагында эбак ишке ашырыла баштады деп, бардык талаптарды ишке ашыруу мүмкүн эмес деп жооп берген. Бектин мүчөсү Темир Сариев азаттыкка бийликтен мындан башка жооп күтүлгөн эмес десе, Топчубек Тургуналиев Бек мурда кабарлангандай 20 апрелде жыйын куруп, мөөнөтсүз саясий акцияларын баштаарын билдирди. Ал эми президенттин катчылыгы өз жообунда оппозицияга калктын колдоосунан ажырап баратат жана анын митинг өткөрүү демилгеси азыркы саясий кырдаалга дал келбейт деп баа берди. Кечээ Жогорку Кеңеште күч органдары депутат Санжербек Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу тергөө иликтөө иштери боюнча маалымат беришти. Депутаттар тартип коргоо органдарын уюшкан кылмыштуулукка алы келбей калды деп сындашып, аны тыя албаган күч орган жетекчилерин кызматтан кетирүү жана чара көрүү үчүн президентке кайрылуу керек деген маселе коюшту. Депутат Алишер Мамасалиев депутаттын өлтүрүлүшүн саясий максаттагы киши өлтүрүү деп баалады. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сабырбек Курманалиев Санжар Кадыралиевдин өлүмүн улуттук коопсуздук комитети ички иштер министрлигинин адистеринен түзүлгөн атайын тергөө тобу тергеп жатат. Аны өлтүрүүгө 3 себеп болгон жана аларды тактоо үчүн Казакстандын Алматы менен Чимкент шаарларына тергөөчүлөр жөнөтүлдү деп билдирди. Аксыдагы жер көчкүдөн каза болгондордун сөөгү кечээ жерге коюлду. Аза күтүү жыйынына мамлекеттик катчы Нуруулу Доспол, муфтий Мураталы Ажы Жуманов, күтүүсүз кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев катышты. Нуруулу Доспол кырсыкка кабылган адамдардын баарына керектүү жардамдар берилерин билдирди. Аза күтүү зыйнатына Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров да катышып, жапа чеккен адамдарга өзүнүн атынан 3000 сомдон, Бектин атынан 10000 сомдон материалдык жардам берди. 16 апрелдин түнүндө Аксы районундагы райкомол айылында жер көчкү жүрүп, 3 үйдү басып калган жана андан 16 адам көз жумган. Кечээ Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын 6-чы курултайы болду. Ага президент Курманбек Бакеев катышып сөз сүйлөп, суу энергетикалык жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана Америкалык авиабазаны чыгаруу чечимин кабыл алуу менен Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү саясий оюнчулардын катарына кошула ала турган өлкө экендигин көргөзү деп билдирди. Президенттин айтымында бул эки чечимге байланыштуу башка мамлекеттердин Кыргызстанга кызыгуусу менен бирге басымы да күч алышы жана энергетикага таасир көрсөтүү үчүн президенттик шайлоону колдонушу мүмкүн. Ал эми Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бишимов Азаттыкка президент бул сөзү менен тышкы саясатта ката кетирди деп билдирди. Ал өлкөгө инвестиция алып келүүнү, башка мамлекеттер менен жакшы мамилени өнүктүрүүнү каалаган өлкө башчы кандай гана кыйын абал болбосун, башка мамлекеттер өтө позитивдүү гана белгилерди билдириши керек болчу деп, тыштан болчу басымды АКШ авиабазасына байланыштыруусун ката деп баалады. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын курултайынын делегаттары кайрылуу кабыл алышып, оппозицияны так кесе талап койгон саясаттан баш тартып, күрөштү баарлашуу жолу менен жүргүзүүгө чакырды. Кайрылууда митинг менен талап койгон мезгил өттү жана андай аракет мамлекетти жоготуу коркунучуна кептелтет деп, мекенди коргоо, ички араздашууларга жол бербөө үндөөсүн айтышты. Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев кайрылууну калктын басымдуу бөлүгү кабыл албайт, анткени бийликтин сөзүн сүйлөгөн адамдардан турган бул уюмду өз учурунда Акаев түзүп, азыр ал Бакиевке кызмат кылып жатат деп Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ассамблея жетекчилигине бийликтен ар кандай жеңилдиктерди алган адамдар топтолуп, өлкө калкынын баарынын мүдөөсүн эмес, бийликтегилердин гана кызыкчылыгын коргоп келет.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Азербайджанда президенти Москвада Дмитрий Медведев менен жолугушту. Ильхам Алиев орус президенти менен биринчи кезекте энергетика маселелерин талкуулады. Медведев кийин газ экспорту боюнча келишим түзүүгө абдан жагымдуу мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Эки жетекчи тең мындай келишим үчүн дагы шарттар боюнча макулдашуулар зарыл экендигин белгилешти. Беларусь президенти ушулайдын этегинде Италияга барат, Рим папасы менен жолугушат. Бул тууралуу Италиянын тышкы иштер министрлигине шилтеме берип, Reuters агенттиги кабарлады. Европа биримдиги Лукашенкага виза берүүгө киргизген тыюу былтыр күчүнөн кетирилген эле. Беларусьта кечээ полиция оппозициянын демонстрациясын кууп таркаткан. Минскиде демократиялык реформаларды талап кылып, жүздөй киши нааразылык акциясына чыккан эле. Медведев НАТО Грузия машыгуусун сынга алды. Орусиянын президенти НАТОнун Грузияда согуштук оюн өткөрүү планы кооптуу чечим экендигин белгиледи. Бейшембиде Орусия НАТОны келерки айга белгиленген машыгуудан баш тартууга чакырган. НАТОнун маалымат кызматы координациялык машыгуу пландалганын, оор согуштук техника пайдаланылбай тургандыгын билдирди. Кошмо Штаттары Түркмөнстан аркылуу жүк ташуу боюнча келишим түзүүгө аракеттенүүдө. Мамгачынын жардамчысы Ричард Баучердин айтымында ал Ооганстанга согуштук эмес керек жаракты жеткирүүнү Ашхабадта Түркмөн президенти Курбангали Бердимухамедов менен шаршемби күнү талкуулады. Вашингтон буга чейин бул жаатта Орусия, Казакстан, Өзбекстан менен макулдашуу түзгөн. Молдовада добуштарды кайра саноо кечигүүдө. Шайлоо комиссиясы ушул айдын башындагы парламенттик шайлоодо берилген добуштарды кайра саноонун жыйынтыгы келерки аптада жарыяланаарын билдирди. Мурдатан шайлоо комиссиясы жыйынтык 17 апрель жума күнү жарыяланат деген. Оппозиция кайра саноону көзөмөлдөөгө катышуудан баш тартып, жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Укук коргоочулар Өзбекстанда кесиптешине кол салууну иликтөөгө чакырды. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, Елена Урлаева 5 жаштагы баласы менен үйүнөн чыгып келатканда аны белгисиз адамдар тепкилеп, башка төшкө уруп кетишкен. Уюм шаршембидеги бул окуядан улам Өзбекстанда өкмөттүн укук коргоочуларга кысымы күчөп жаткандыгын эскертти. Кытайдын мамлекеттик мунай компаниясы Казакстанга 5 миллиард доллар карыз берет. Бул насыяны Казакстандын улуттук газ мунай газы алмакчы. Эки тарап ошондой эле Казакстандагы Мангустау мунай газдын акцияларын индонезиялык компаниядан сатып алууга макулдашышты. Бул соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 18 апрелде жаан чачындын арбын жаагандыгынан улам Чүй, Ош, Жалабат, Ысык Көл дубандарынын тоолу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Нарын Казарман, Бишкек Торугар, Каракол, Эңилчек жолдорунда кар көчкү жүрөт. Өлкөнүн айрым тоолу аймактарында жаан чачын болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы: Талас өрөөнүндө 13-18 дараже, Ысык Көл ойдоңунда 12-17, Нарын облусунда 10-15, Баткен жергесинде 14-19, Ош, Жалабат, Чүй аймактарында 15-20 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Такадырова, Бишкек.
Сиздер азаттык тугуп жатасыздар. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. 14 апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Санжарбек Кадыралиев киши колдуу болду. Бул окуя Кыргызстанда орун алып келген буйрутма киши өлтүрүүнүн кесепеттеринин кайрадан козголушун шарттаган чуулгандуу окуялардын бири болуп калды. Саясий ишмердин өлүмү апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында сөз болот. Ободо берүүнүн автору Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Белгисиз бирөөнүн аткан огуна мерт болгон Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутат Санжарбек Кадыралиевдин сөөгү 16 апрелде Куршаптагы туулган айылына коюлду. Эртеси Жогорку Кеңеш бул маселени ачык сессияда талкуулап, күнөкөрдү табуу үчүн ыкчам аракеттерди көрүүнү башкы прокуратура, коопсуздук комитети жана ички иштер министрлиги баштаган күч бийлигине тапшырды. Мамлекеттик ишмерди өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин азыр ички иштер министрлиги иликтеп жатат. Бирок кылмыштын бети ачылгандыгы тууралуу маалыматтар айлек. Министрлик азыр депутатты өлтүрүүгө саясий, кылмыштык жана коммерциялык себептер түрткү болушу мүмкүн деп, ошонун айланасында 14 апрелден бери 500 киши менен пикир алмашканы, Казакстанга оперативдүү 2 топ жибергендиги, аткан киши түшкөн автоунаа табылганы жөнүндө маалымат таратты. министрдин орун басары Сабырбек Курманалиевдин жогору кеңеште билдиргенине караганда тергөөдө депутаттын өлүмүнө себепкер деп жаткан үч божомолдун кылмыштык жана коммерциялык өңүтүнө көбүрөөк басым жасалууда.
Биз бул болжол менен ушул үч тарапты иштеп атабыз. Бүгүн биринчи тарабы боюнча политический жагы боюнча бизде эч кандай күнөм сана жок, ал боюнча токтодук. Эки жагы калды азыр. Же жанагындай криминальный разборка, же коммерческий. Эми биз бул кишини мурда бизде жок болчу. Биз азыр эми жаңы бүт иликтеп атабыз.
Антке менен Кадыралиевдин өлүмү саясий чөйрөтүү саясатка байланыштырылбай койгон жери жок. Маселен, депутат Ибрагим Жунусов муну бийликке каршы атылган ок деп эсептесе.
Санжар Кадыралиевке атылган ок, бул Санжар Кадыралиевке атылган жок. Бул бийликтин пешинесине атылган ок. Бийликтин өкүлдөрү иштеңиздер эми.
Депутат Алишер Мамасалиев алдыдагы президенттик шайлоонун жана өлкөдөгү туруксуз саясий кырдаалдын шартында Санжарбек Кадыралиевдин өлтүрүлүшүндө кынтыксыз саясат бар дейт.
Все это вместе взятое свидетельствует о попытке открытого пренебрежения криминала действующей власти.
Мунун баардыгы кылмыш дүйнөсүнүн азыркы бийликте анын ичинде тартип коргоо системасын тоготпоо аракет экендиги далилденип турат. Депутаттын өлүмү кылмыштуулук активдешип баратканын көрсөтүп атат. Жаза жок экенин сезүү өзүн билимдикке алып барууда. Бул жалгыз жарым факт эмес. Өнөкөт болуп баратат.
Криминал занимает все более влиятельные позиции.
Ак жол фракциясынын депутаты Алишер Мамасалиев мына ушундай билдирүү менен чыкты. Марттын кылабынан бери киши колду өлгөн төртүнчү депутат. Буга чейин депутаттар Жыргалбек Сурабалдиевди, Байман Эркинбаевди, Тынычбек Акматбаевди да ушинтип атып кетишкен. Атып өлтүрүлгөн Рысбек Акматбаевди да айрым талдоочулар парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен саясатчылардын катарына кошуп жүрүшөт. Буйрутма жолу менен өлтүрүлгөндөрдүн узун тизмесине ошондой эле коомчулукка белгилүү журналист Алишер Саипов, спортчу Ратбек Санатбаев, каскадер Үсөн Кудайбергенов өңдүүлөр бар. Жалпысынан акыркы 5 жылда буйрутма жол менен өлтүрүлгөндөрдүн саны 30 ашкандыгы айтылууда. Ал эми жогорку кеңешке тикилей байланышкан акыркы окуя депутат Руслан Шабатоевдун жана депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановдун дайын дарексиз жоголушу болду. Былтыр күздөн бери ички иштер министрлиги ишкер менен саясатчынын изин таба элек. Бул өңүттө акыркы жагдай тууралуу министрдин орун басары Курманалиевдин билдирүүсү деле саясатчыларды ынандырбай турат. Коомчулукта буйрутма жол менен өлтүрүлгөндөрдүн катарына 13 апрелде авто унаада мерт болушкан президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловду, президенттин алдындагы илим изилдөө стратегия институтунун мурдагы башчысы Сергей Слепченкону жана алар түшкөн Lexus авто унаасынын айдоочусун кошууда. Ушул эле мезгилде ички иштер министрлиги бул окуя боюнча тергөөнүн жыйынтыктары тууралуу маалымат бере элек. Бул маселени Кадыралиевдин өлүмүн караган парламент сессиясында депутат Галина Куликова көтөрдү.
Судя по тому, как идет расследование гибели Садыркулова, Слепченко и Сулайманова,
Садыркуловдун, Слепченконун жана Сулаймановдун өлүмү боюнча жүрүп жаткан тергөөдөн улам мен Санжарбекке карата жасалган кылмыш иши ачыларынан күмөнүм бар. Эч кандай депутаттык комиссия биздин иликтөөлөрүбүз жардам бере албайт деп мен силерди ишендирип коеюн. Мына биздин комиссия менин суранычым боюнча прокуратурага тергөө кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө документтерди бергиле деп сурап кайрылды эле. Бизге 1.5 кагаз маалымат каражаттарында жазылган кара маалыматтарды жазып жөнөтүп коюшту. Бир айдан ашты, 18 экспертизанын 11 гана жыйынтыгы чыкты. Экспертизалардын жыйынтыгын биз билбейбиз, көрө элекпиз. Биз ошолорду сураганбыз.
Результатов этих экспертиз мы не знаем, мы не видим их.
Деди 13 март окуясы боюнча түзүлгөн парламенттик комиссиянын мүчөсү Галина Куликова. Мына ушул үндүү фактылар азыр коомдук саясий чөйрөдө адамдардын коопсугуна коркунуч келтирген упурталдуу көрүнүштөр катары бааланууда. Мунун себеби түрдүү түшүмөлдөр менен түшүндүрүлүүдө. Мурдагы бийлик тушунда ички иштер министри болуп турган Кеңешбек Дүйшөбаевдин көз карашында маселен акыркы кандуу окуялар 2005-жылкы күч менен бийлик алмаштыруунун жаңырыгы.
Бул болуп аткан нерсенин баары 2005-жылы болгон окуяларга байланыштуу деп эсептейм. Анткени биз баардыгыбыз билебиз да, март айында 2005-жылы болгон окуяда криминалитеттин ролу кандай болуп, азыркы бийликтин келишине кандай зор салым кошконун. Андан кийин да бийлик криминалитет менен абдан тыгыз байланышта болуп, аларга бир топ эле жардамдарды берип, колго алыш кылып келишпедиби? Ага мисал кылып криминалитетин ачык түрдө бийлик органдарына койгон талаптары, өзгөчө баягы премьер министр болуп турган Кууловко, анан кийин президент оппозицияга чыкпай коюп, бирок криминалитет аянтка чыкканда өзү чыгып барып алар менен кол алышып учурашып, ошол жерде талаптарын аткарууга убада бергендери эле көп болуп турбайбы?
Дейт мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова азыркы акыбалды кылмыш дүйнөсүндөгү адамдарга бийликти көздөй жолду ачып берүүнүн туундусу дейт.
Белгилүү эле кылмышкерлер дүйнөсүндөгү жүргөн адамдар мамлекеттик кызматтарга тартылып, депутаттык мандаттарга ээ болуп калышты. Кылмышкерлер дүйнөсү алар үчүн тар болуп калды да, алар уже мамлекеттик башкарууга аралашып, башкарууну колго алганга аракеттер болду.
Мына ушундай көз карашка үндөш пикирин Жусупжан Жээнбеков парламентте билдирди.
Чынын айтыш керек, иш өтө начар. Профилактикалык иш жок. Только единственный бар митингге чыкпагын. Чыксаң камаласың. А башка мына ОПГ боюнча, башкалар боюнча жок. Ушул ОПГ'ны бир предложение болду. Азыр официально айткандан кийин ОПП деп туруп, организованная партия преступников деп туруп, конституцияга кошуп коюш керек.
Оппозициядагы саясатчылар өз кезегинде азыркы күч бийлигин жарандардын, анын ичинде коомдук саясий ишмерлердин коопсуздугун коргоочу системаны куруп, мыйзамдуу иштегенге кудуретсиз деп сындап келатышат. Мындай жагдайдан бийлик алмашмайынча чыгуу кыйын болорун социал демократтар партиясынын парламенттеги фракциясынын өкүлү Роза Отунбаева билдирди. Саясатчынын айтымында азыркы күч бийлиги өз алдынча иш жүргүзүүгө кудуретсиз.
Все эти вот ссылки друг на друга правоохранительных органов сегодня.
Күч кызматтарынын бири-бирине шылтап жатышы булардын үстүнөн караган орган бар деген ой жорумга негиз берип жатат. Ал чынында эле бардык каражаты, акчасы, саясий мүмкүнчүлүгү бар. Бул кызмат менимче мамлекеттик күзөт кызматы.
По-моему, эта служба называется служба государственной охраны.
Мындай көз карашты бийликчил Ак жол партиясынын өкүлдөрү оппозициянын саясий упай топтоо далалаты деп күч бийлигине сын агытканды коюп Кадыралиевди өлтүргөндөрдү табууну башкы максат деп эсептеп жатышат.
Ай, бул же бөлүмдөн биз политический бир дивиденд албайбыз,
дейт Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жолдошов. Ал эми ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев бийлик менен кылмышкерлер биригип кетти деген пикирди парламентте төгүндөдү. Бирок жарандык коомдо деле азыр күч бийлигинин жарандардын, анын ичинде мамлекеттик коомдук ишмерлердин коопсуздугун сактоо жаатында алгылыктуу иш болбой жаткандыгы үчүн бийликке доома тартып келишүүдө. Милициянын мурдагы кызматкери Эмил Алиев маселен буларга токтолду.
Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда ушундай көрүнүштөр пайда болуп калган. Себеп айтып атпаймынбы, мыйзамдар иштебей, ошондо бийлик деле бийлик эмес деле ошондой структураларга таянып туруп өзүнүн маселелерин чечип алчу да. Азыркы кезде бул көбөйгөнү, мен айтканым, бул бийликтин же болбосо мыйзамдын иштебегендиги, бийлик ошого алып жетпей атат.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова кылмыштуулуктун, анын ичинде саясий боегу бар кылмыштардын ашынып жатышына коомчулуктун дагы таасири бар деген ойдо. Муну шайлоочулардын чыныгы мамлекеттик деңгээли бар жарандардан аза эмес жолдо жүргөн жарандарды айырмалай албай жаткандыгын айтышат. Сиздер апталык дастурмөдүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Президент Барак Обама террорчу деп айыпталгандарды суракка алуунун өзгөчө ыкмаларына байланыштуу мурдагы администрация маалында кабыл алынган жашыруун 4 документти коомчулук үчүн жарыя кылды. Ошол эле учурда президенттин билдирүүсүндө күчөтүлгөн тергөө көрсөтмөлөрүн аткаргандар жоопкерчиликке тартылбай тургандыгы тастыкталды. Эсенбай Нурушев баяндайт.
4 документтин биринчисин 2002 жылы августта юстиция министрлигинин 2 кызматкери даярдашкан. Анда сурак жүргүзүүнүн катаал тартип тарыйкалары, алардын ичинде айыпкерди уруп согуу, эркин кыймылда аялгыс кылып тар бөлмөдө кармоо, уйку бетин көрсөтпөй кыйноо, сууга тумчуктуруу жолдору кеңесири баяндалган. Калган 3 документ ошол эле министрликтин бөлүмдөрүнүн биринде даярдалып, ЦРУнун сурак ыкмалары эл аралык мыйзамдарга кайчы келбей турганы, алар адамгерчиликсиз, катаал же мазактоо эместиги айтылган. Обама бийликке келери менен эле сурак тергөө иштеринин мындай ыкмаларын колдонууга тыюу салып, Гуантанамодогу аскерий сотторду жоюу, лагерди 1 жылдын ичинде жабуу тууралуу жарлык чыгарган. Бирок аталган 4 документти шаардана кылуу маселесинде Обаманын өкмөтүндөгүлөр көпкө чейин бир пикирге келе алышкан жок. Обаманын билдирүүсүндө биринчиден документтерде айтылган сурактардын техникасы маалымат каражаттарында кеңири айтылып жазылып кеткени, экинчиден мурдагы администрация өзү көрсөтмөлөрдө баяндалган айрым ыкмалар колдонулганын моюнга алганы белгиленет. Обама документтерди жарыялоого макул болуп, муну менен мурдагы администрацияны каралоо максатын көздөп жатпаганын, кезинде юстиция министрлигинин көрсөтмөлөрүнө таянып документтерде баяндалган ыкмаларды колдонгон кызматкерлер жоопкерчиликке тартылбай турганын тастыктады. Бир катар укук коргоочулар Обаманын атайын кызматтардын агенттерин жоопкерчиликтен бошотуу чечимине ыраазы болушкан жок. Эл аралык мунапыс уюму Кошмо Штаттарынын юстиция министрлигин кыйноо иштерине катышкандарды калкалап калганы жаткан үчүн сынгалды. Конституциялык укуктар үчүн деп аталган борбор болсо, жаңы администрация өткөн бийлик өкүлдөрү жасаган кылмыштарга тиешелүү мыйзамдарды эти бар албай жатканына таң калды. Суман Рай Соочу уюмунун Лондондогу бөлүмүнүн директору Том Портеус.
President Obama has said that there's nothing to be gained from laying blame.
Президент Обама өткөндөгү иштер үчүн айыптоону пайдасыз иш деп атады. Бирок бул демократиялык коом үчүн логикасыз позиция. Демократиянын тушунда бардык иштер үчүн жооп берүү өтө зарыл болуп саналат. Мындан тышкары бул иштердин баарынан абдан зыян тарткан Американын беделин бекемдөө үчүн керек. Ошондой эле бул өңдүү кылмыштар мындан ары эч качан кайталанбай турганына кепилдик керек, деп билдирди.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Оппозициянын март айындагы талаптарына президенттин катчылыгы кечүү 17 апрелде жооп берди. Анда оппозициянын айрым талаптары мыйзамга, конституцияга каршы келери, башкалары президенттин жаңы багытында аткарылып жатканы белгиленет. Буга байланыштуу айрым оппозиционерлер президенттин мунасага даяр эмес экендигин айтышууда, теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
27 мартта Бишкекте бириккен элдик кыймыл уюштурган митингде 5 бөлүктөн турган талап кабыл алынган. Талаптарга Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун колу коюлуп, өкмөт үйүнө жеткирилген. Анда оппозиционерлер президенттик шайлоо алдында борбордук шайлоо комиссиясынын күч органдарынын жетекчилеринин, УТРК жана ЛТРдин байкоочулар кеңешинин курамынын жарымын оппозициянын сунушу менен дайындоону, саясий куугунтукту токтотуу, талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө бирдей шарт түзүү талаптарын бийлик алдына койгон эле. 17 апрелде кечке жуук президенттин катчылыгы бул талаптарга жообун берди. Анда Бектин айрым талаптары мыйзамсыз жана конституцияга каршы келери белгиленген. Ошол эле мезгилде оппозициянын талаптарынын айрымдары демократиялык нормаларга туура келери, бирок ал президенттин жаңы багытында турмушка ашырылып жатканы айтылган. БШКнын курамынын жарымы оппозициянын сунушу менен шайлансын деген талапка БШК конституция жана мыйзамга ылайык куралары, ал эми участкалык шайлоо комиссияларына оппозициялык партиялардан мүчөлөр киргизилгени катчылыктын жообунда белгиленген. Ошондой эле күч структуралары калктын кайсы бир бөлүгүн эмес, жалпы коомго кызмат кылары айтылган. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Иса Өмүркулов бийликтин жообу Бектин 20 апрелде боло турган жыйынында талкууга алынаарын билдирди.
Эми мунун баары тең азыр биз Бектин мүчөлөрү чогулуп чечим кабыл алынат. Обязательно биз дагы жооп беребиз,
деген Иса Өмүркулов жеке өзү саясатчы катары катчылыктын жообуна мындай баасын берди.
Мен ойлойм, эми эгерде президент мурунку айткан сөздөрүндө мен оппозициянын даже радикалдар менен бүгүнкү күндө бир тегерек үстөлүнө тегерегине отуруп угууга алар менен кызматташтыкка даярмын деп билдирди эле. Анан эми биз сунушталган сунуштардын көбү деле мисалы үчүн мыйзамга каршылыктар деле жок. Ошондуктан биз ойлогонбуз ушу жолу ушу биздин сунуштарга маани берилеби деп. Тилекке каршы компромисске баруу бийликтин желаниясы жок окшойт.
Саясат таануучу Марат Казакбаев эки тарап тирешүүнүн ордуна сүйлөшүүнүн экинчи бөлүгүн өткөрсө туура болоор эле деген пикирин билдирди. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Таңкы Азаттык студияда Жаңыл Жусупжан. Өзгөчө кырдаалдар министри Канчыбек Ташиев Аксы районундагы жер көчкү кырсыгы боюнча жана өлкө аймагындагы уулуу заттардын калдыктары көмүлгөн жайлардын абалы тууралуу Азаттыкка маегинде айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешет.
Мына Аксы районундагы райком алайынын Кароо жергесиндеги жер көчкүдө алган адамдардын сөөгү толугу менен табылдыбы? Ал жердеги абал тууралуу маалымат бере кетсеңиз.
Жакшы болот. Мен азыр ушул райкомол айында турамын. Кечээ кечки саат 9:00 акыркы ошол жер астында калган адамдын сөөгүн таап чыктык. Ошондо бардыгы болуп 16 адамдын сөөгүн таптык. Алардын 9 жаш балдар болуп чыкты жана 7 чоң адамдар болуп чыкты. Алардын арасында 7 аял, 9 эркек болуп чыкты.
Камчыбек мырза, ушу көчкү алдында калган 3 үй кооптуу жерде турары мурда аныкталыптырбы?
Бул жерлер өзү ушул райкомол айылы тоонун арасында жайгашкан айылдар жалаң ошол тоолордо суунун жээктеринде түшкөн айыл болуп эсептелинет мурдатан эле. Жана бул жер мурдатан эле ушу кооптуу жерлер болуп эсептелинип келген. Бирок ошол азыркы 3 үй алынып кеткен жерде эч кандай бир ошол 3 үй алынып кетет деген бир божомол болгон эмес. Себеби дегенде бул көчкү ушунчалык чоң болгондуктан суунун аркы бетинен бир 200-300 метр жерден суунун аркы бетинен көчкү түшүп суунун берки бетиндеги үйлөрдү басып калган.
Камчыбек мырза, ал эми сиз жетектеген министрлик тарабынан ушул Кыргызстандын аймагында опурталдуу аймактарга салынган тамдар боюнча мониторинг изилдөө жүргүзүлгөнбү?
Бизде ал жумуштар толук бойдон и ар дайым жүргүзүлүп турат. Мына бизде департамент мониторинга деген чоң уюмубуз бар. Ошолор ошол кооптуу жерлерде жайгашкан үйлөр боюнча ар дайым жанагы предписаниелерди берип турат. Ошол райкомол айылында эле 66 үйгө бүгүнкү күндө предписание берилген. Жана ошол 66 үй көчпөй турат. Эми аны жергиликтүү бийлик органдары менен чогуу ушунун тез аранын ичинде көчүрүп чыгып кетишибиз керек да.
Мына маалыматтарга караганда Ак Түз, Минкуш, Майлуу суудагы уулуу калдыктар көмүлгөн жайлардын абалы да начар экендиги айтылууда. Алардын коопсуздугу боюнча кандай иш чаралар көрүлүүдө?
Акыбалы начар деп айтыш кыйын, бирок кооптуу деп айтуу болот. Себеби дегенде кайсыл бир жерде ошол уулуу калдыктар жайгашкан жер ар дайым кооптуу болуп келген. Ал эми акыбалы боюнча айтсак, Майлуу суу шаары боюнча мына 3 жылдан бери Всемирный банктын өкүлдөрүнүн Всемирный банктын каражатынын негизинде жумуш жүргүзүлүп жатат жана 3 кооптуу деген участоктарды азыркы күндө рекультивация кылып бүтүштү. Ал эми быйыл болсо 6-нчы участок бар. Бул деген өтө кооптуу деген участок. Ушуну дагы бүгүн быйыл жылдын аягына чейин рекультивация кылып бүтүшөт. Ошондо Майлуу суу шаарында 10 миллион 500 миң долларлык жумуш аткарылып бүтөт.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин маектешибиз өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Быйылкы жазгы өнөктүк маалында Кочкор районунда 11 миңден ашык гектар аянтка дан эгин айдалат. Бул былтыркы жылга караганда 500 гектарга аз. Жергиликтүү дыйкандар суунун өксүгүнөн айдоо аянттары тарып баратканын белгилерсе, адистер үрөн чарбаларга кошумча жер берилбей жаткандыктан үрөндүн асылдыгын начарлап баратканын айтышат. Ал эми бийлик өкүлдөрү дыйкандардын өздөрүн күнөөлөп жатат. Кошко районунда болуп кайткан кабарчыбыз күмөндөр усуп деген билдирет.
Ошентип Нарын облусунун жылуу райондорунда жаз жарышы башталды. Бирок кыйла айыл округдарында техникалык тейлөө жайлары жоюлуп, адистер таңсыктыкка айланган. Райондун Коштөп айыл округунун башчысы Алганбек Садыбаев калкта каражат тартыштыгы болуп жаткандыгын талаа четинде мындайча белгиледи.
Анан мына өкмөттөн берген майдан алып атабыз. Анан элдерден кичине акча болбой туруп атат. Базар сайын өтпөй эле ушу кармалып кичине туруп атат. Атак айдоону биз эрте баштан аракет кылдык да билчи.
Семизбел айыл округунда кечээки доордо 1700 гектар жер айдалып келген. Суунун тартыштыгынан жергиликтүү фермер 12 гектар айдаганга аргасыз.
Зарылбек Арсыкулов, Макзары дыйкан чарбасынын башчысы. Семизбел айыл өкмөтү. Суу жоогунан мен 12 эле 13 гектар жер айдайбыз. Эгер тетектен суу чыкса бүт айдайтылат, кошумча жер айдайтылат. Мен 300 гектар жер айдаган күчүм жетет азыр. Суу жок. Сай жоогунда ушунун баары айдалчы да. Сай жоогунда 1700 гектар айдалчы экен ушерден. Анткени насос койчу тияка. Анткени мунун баары тең күчтөп иштелчи.
Нарын аймактык үрөн инспекциясынын жетекчиси Самарбек Нурдөөлөтүв айыл округдарында үрөн аянттарына берилген жерлер кайтарылып жаткандыгынын кемчилигин белгиледи.
Кайрыбай 10 гектарында 5 сан койдуп атат. Анан эми биз сорттуу үрөндөрдү үрсөк көбөйтөм деп атсак, биз кайра ушул жерден бир неме кемчилик кетип атабыз да.
Мындай кинеге Кочкор райондогу Көк Жар айыл округунун башчысы Доктурбек Муканов макул болгон жок.
Депутаттар дегенбиз, депутаттар караган жок. Ал жерден ким айтып коюшту?
Жазга айдап себеп өнөктүгүнө карата болсо өз ара түшүнбөөчүлүктөр пайда болууда.
Айдоо себеп башталганда бүт техниканын баары чыкканда ремонт керек. Кээ бир устаканалар иштейт айыл өкмөттөрдө. Сварка деген керек болот. Ошол свет айыстыкка кайтпай туруп эле өчүп калат дагы механизатор отурат ошол жерде. Дерезин кечкен. А кечинде күйөт. Кечинде иштей албайт да. Ушунда ораулуп атат да сезондук жумуштар.
Чукулар да ошондой фактыбыз бар айтсаңыз.
Фактылар бар.
Сиздин кайсы эле айыл өкмөтү?
Айыл өкмөт эмес, мен райондук департаментинин да.
Сиз эми жалпы тема менен айтып атасыз да?
Жалпы тема баардык айыл өкмөттөрдө болот.
Ар бир айыл өкмөт менен сөзсөз муктаждыгына берет, биз ошол графикти өтпөйбүз.
Ушундай фактылар көп да жылдар менен.
Аварийный болсо чыгып калат экен. А бирок жанагыда биз планга ремонт жасаганда заявка менен беребиз, администрация менен макулдашабыз.
Чыгыш электр ачык акционерди коомунун Нарын филиалынын директору Керим Насыров менен Кочкор райондук айыл чарба департаментинин кызматкеринин ортосунда ушундай кайым айтышуу болду. Бирок Нарын облусунун губернаторунун биринчи орун басары Мирадил Бакашев бир катар дыйкандар дарыя өкмөттү күнөөлөгөнгө ыңгайлашып алгандыгын белгилеп, атүгүл аба ырайына дагы өкмөт жооп бериш керекпи деген сабол койду.
Актаардан жазып атпайбы? Бизде быйыл кургакчылык болуп, жакшы болбой калды, ошондо жанагы керек тилмелерди музартып берилди. Ал эми өткөн жылы карасам дагы жазып атат, быйыл жамгыр көп болуп калган үчүн ушундай суу болуп эң чыкпай калды. Дагы айтмайбы? Күн жаап койсо да күнөөлүү, жаабай койсо да күнөөлүү, өкмөт күнөөлүү экен да.
Дейт Мирадил Бакашев, күмөндөр усуп деген Азаттык Нарын.
Студияда Жаңыл Жусупжан. 17 апрель гемофилияга каршы бүткүл дүйнөлүк күрөш күнүндө Бишкектеги кан куюу борборунда 140 жакын адам кан берди. Ош шаарында жугуштуу дарттарга каршы элди массалык эмдөө жакшы уюшулбай жатат. Табияттын бузулушунан, социалдык кыйынчылыктардан улам, адистердин айтымында мээнин шишигине кабылгандардын саны өсүүдө. Мына ушул өңдөнгөн темалар козголгон Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын Фатима Абдалова алып барды.
Он жетинчи апрель гемофилияга каршы бүткүл дүйнөлүк күрөшүү күнү. Бул күнү Бишкектеги республикалык кан куюу борборунда Кыргызстанда гемофилия дарты менен күрөшүү проблемалары боюнча илимий практикалык жыйын болду. Гемофилия бул бир аз эле жаракат алганда адамдын ар кай жеринен, айрыкча муундарынан кандын токтобой ага бериши. Гемофилия менен Кыргызстанда 300 адам ооруйт учурда. Алардын көпчүлүгү балдар. Кан куюу борборундагы бүгүнкү иш чаралар тууралуу Азаттыкка борбордун директору гематолог Мухаммед Алим Турсунбаев буларды маалымдады.
Эртең менен баштап Бишкек медициналык орто окуу жайы медицилищада биздин көчмөтөп бригадасы иштеди, кан алды. Ошол жерден 77 студент кан тапшырды. Ошол гемофилия менен ооруган ооруларга көмөк көргөзүү катарында. Анткени биз гемофилия менен ооругандарга жыл маалы бою ошол кан компоненттерин бекер беребиз да, мамлекеттик гарантиянын эзебинен. Анан дагы ошо каалоочулар интернеттен же башка жактан маалымат угуп калгандар келип, бизден 60 адам кан тапшырды. Ошону менен бириккенде мына азыркы мүнөткө 137 адам кан тапшырды гемофилия менен ооругандарга. Муктаж болгончурда бекер берип турабыз.
Мухаммед Алим Турсунбаев 1-апрелден 3-апрелге чейин Москвада өткөн дүйнөлүк гематологдордун жыйынына катышып келди. Ал жерде чет өлкөлүк окумуштуулардын донор адамдан алынган кандан жасаган дарыларынын коркунучсуздугу жана натыйжалуулугу тууралуу кеп жүрдү.
Австриялык бир эң ири Октофарма деген ошол кандын адамдын кандан чыгарган гемофилияларга гемофилия ооруларына бере турган дарыларды чыгарган компания ошол демерчи болгон. Австриядан, Англиядан жана Америкадан келген окумуштуулар докладтарын окуп жетишкендиктерин айтышты. Ошондо мага белгилүү болду, бүгүнкү күндө медициналык технологиянын, биотехнологиянын жетишкендиги ошол гемофилияга жана башка ооруларга кандан жасалган бөлүкчөлөрдү, препараттарды коопсуздугу жогорку деңгээлде тазаланып, таза түрүндө эң эффективдүү жогорку концентрацияда чыгарылганына ишендик.
Өткөн 2008-жылда Кыргызстанда гемофилия менен ооругандардын коому гемофилия менен ооругандардын бүткүл дүйнөлүк ассоциациясына мүчө болуп кирген. Ошол убакыттан бери Кыргызстанга да кандан жасалган дарылар келе баштады.
Ошол дарыларына келип түшүп атат. Кени ошол гемофилия менен ооруган оорулардын 16 жашка чейинки балдар былтыр 17-апрелден баштап министрдин буйругу менен, өкмөттүн токтому менен, мамлекет гарантия программасы менен сатылып келинип, бир жыл бою колдонулуп атпайбы?
Деди Республикалык кан куюу борборунун директору Мухаммед Алим Турсунбаев. Сиздер, урматтуу угармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын тыңдап жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ош аймагында кийинки учурда ар кандай жугуштуу оорулар эл арасында өсүп кеткендиктен, Саламаттык сактоо министрлиги бул аймакта 2009-жылдын апрель-октябрь айларында элди жалпы эмдөө иш-чараларын жүргүзүүнү жарыялаган. Ош облусунда жана Ош шаарында жугуштуу оорулардын саны 33 ашты бүгүнкү күндө. Бул илдетке чалдыккандардын катары да барган сайын көбөйүүдө. Ошондуктан жергиликтүү тургундар өкмөт чукул чараларды көрбөсө улут генофонду коркунучка кабылды деп кабатырланышууда. Теманын тегерегинде Дубандагы кесиптешим Алишер Токсонбаев кененирээк кеп салмакчы.
Рахмат Фатима. Жергиликтүү бийлик Ош облусунда жана шаарында жугуштуу оорулардын саны 33 ашкандыгын жарыя кылды. Булардын арасында ичек карын илдеттери жана жаныбарлардан жукчуу дарттар массалык мүнөзгө айланып бараткандыгы байкалууда. Аймактык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Токтоюм Ыраздыкова үстүүлөгү жылдын 1-апрелден тартып жарандарды эмдөө өнөктүгү башталгандыгын Азаттыкка мындайча билдирди. Шаарынын тургуну Абай Эшмаматов улуттук эмдөөнүн жүргүзүлүшүнө каршы эмес, бирок аны убактылуу өнөктүккө айлантпастан калк арасында туруктуу анализ жасоочу координациялык орган уюштуруп ошол аркылуу кырдаалды жөнгө салса болмок деген пикирде.
Мына шаардагы мисалы мен бирден бир эле себеп атары мен санитардык жана гигиеналык тазалыктын жоктугун айтат элем да. Могу продукту саткан базарларга түшсөңүз мисалы, келемиштер ошол сатылып аткан продуктуларды, адамдар жеп аткан продуктуларды аралап эле чуркап жүрөт да. Адистер өздөрү деле моюнга алышат. Ондогон жугуштуу оорулардын таратуучулары ушул келемиштер болуп эсептелет да. А бизде атайын кызматтар, мына санап станция бар, дезинфекциялык кызматтар бар. Ушулардын дагы оорулардын көбөйүп атышына үлүшү бар деп эсептейм да. Жакшы иштешпейт. Эми эмдөөнүн натыйжасын азыр алдын ала көз ачыкты кылыш кыйын, бирок мына соңку учурда малдын илдеттеринин адамдарга жуга баштаган дагы көп катталган да. Мына бруцеллез, ал турган мына сибир жарасы чугуп анан каза болгон адамдар көбөйүп атпайбы? Кутурма оорусунан бир топ адамдар жабыркады. Демек ошол эмдөөлөрдүн жыйынтыгы жоктугу да. Улуттун саламатчылыгы кайсыл өлкөдө болсун биринчи орунда туруш керек да. Бир эле айда иш чара өткөрбөй, жыл бою көзөмөлдөп туруш керек да ушул тармактычы.
Мындай ойдо Карасуу районунун жашоочусу Төлөгөн Келдибаев да кубаттады.
Скважиналардан чыккан же болбосо арыктардан ичкен жерлерде, көпчүлүк жерлерде хлордун составтары жетиштүү деңгээлде кошулбайт. Же болбосо арыктарда, көлмөлөрдө мал дагы ичет, адам дагы ичет, ич келте оорулары жана башка оорулар бүгүнкү күндө күчөп атат. медицина тармагындагы кээбирки адистердин сабатсыздыгынан шарык оорулары катталганда, мисалы менин атам давлениясы көтөрүлгөндөн барганда ушу иштетилген шприц иштетиришип 70-ден ашкан адам сарык болушу мүмкүн эмес экен. Сарык жугуп, кийинки киши ошонун сарыктын хроническая айланып боорунан жабыркап каза болуп калды.
Төлөгөн Келдибаев санитардык медициналык кызматкерлерди атайылап окутмайынча жугуштуу ооруларды басаңдатуу жана калк арасында түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү кыйынга турарын белгиледи. Ош аймакта санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Токтоэм Разыкова жугуштуу оорулар мезгили эми күчөйүп тургандыгын айтып, мындай учурда бүгүнкү эмдөө иштери чоң натыйжа береринен үмүттөнөт. Ошол эле учурда жергиликтүү серепчилер эпидемиялык кырдаал улам курчуп бараткандыгына кабатыр болууда. Алардын баамында улус саламатчылыгы бүгүнкү күндө чоң коркунучка кабыл болуп турат. Ошол себептүү кыргыз өкмөтү чукул чараларды көрбөсө жугуштуу оорулар бара-бара калктын генофондун кыйратышы да ыктымал. Фатима, кеп тизгини кайрадан өзүңөрдө.
Рахмат Алишер мырза. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Экологиянын бузулушу адамдарга ар кандай ооруларды алып келери белгилүү. Алардын ичинде мээдеги шишиктин пайда болушунун себебин да ушул көрүнүштөн дешет адистер. Учурда Кыргызстанда бул дарт менен катталгандардын саны да өсүүдө. Ооруну аныктоочу компьютердик томография Кыргызстан боюнча Бишкек жана Ош шаарында гана бар. Ал эми республикалык оорукананын нейрохирургия бөлүмүндө жабдыктардын эскилиги жетип, айрым бейтаптар башка мамлекеттерден дарыланып жатышканын айтышат адистер. Темага толугураак кабарчы Мира Аманбаева кайрылат. Медулобластома же герметивдик шишиктер эркектерде, ал эми менингиома менен невриома шишиктери аялдарда кездешет. Адистер генетикалык клетканын бузулуусу адамдын организминде шишиктерди пайда кылып, анын клеткалары жайылып мээге топтолот дагы, ал шишиктин өсүшүнө алып келет дешет. Учурда ооруканага оорулуулар шишиктер көбөйгөндө кайрылып жатышканын айтат республикалык оорукананын биринчи нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Оранбек Дүйшеев.
Абдан көп бизден оорулар метастазменен келип атат азыр. Көбөйгөн шишик. Ар кайсы оорулар, мурун операцияга болсун, аялдар мастектомия, эркектер аденомектомия. Ошол бир жылдан кийин, эки жылдан кийин бизге келип түшөт. Же өкөсүнүн шишиги алынат. Ошол мээсине метастаз кетип калып, кийин проецияда бизге түшөт.
Аталган ооруканада учурда Максат Асанбаев аттуу бейтап башынан операция болуп жатат. Оорунун белгилери пайда болгондо ал ооруканага кайрылган.
Биринчи нейрохирургияда жатам, башыман операция болдум, киста деп алдырдым. Башым оорушту эле эмес мында. Бир аз эле болду, бир 3 күн ооруп келе калып эле ошондон операция болдум. Азыр эми после операции жакшы болуп келдим астадан. Бир сыры айтышты, таза абада жүрүш керек, бээнин сүтүн ич, дагы назначение дарылар жазып беребиз деди. Толугу менен дарыланып ал деди.
Деди бейтап. Адамдын организми уу менен ууланганда же башынан травма алганда мээде шишик пайда болуу коркунучу бар. Ошондой эле бул оорунун келип чыгышына экологиянын бузулушу чоң таасирин тийгизет.
Экология таасири белгилүү. Мына дүйнө боюнча ушундай бир изыскание кылышкан, экологический неблагополучный мамлекеттерде шишиктин эмеси көп болот. Анан кийин шишиктин мындай бир генетический предрасположенность да бар. Бир причина жок шишик.
Ушу тапта дарыгерлер компьютердик жана магниттик резонанстык томографиялар аркылуу мээдеги шишиктерди аныкташат. Бирок тилекке каршы мындай заманбап жабдыктар Кыргызстанда аз.
Кыргызстанда ЯМР томография, компьютерный томография деген Бишкектин эми эле ушту бар. Башка областтарда, райондордо жок. Невропатологдор айылдарда, райондордо азыраак болуп атат.
Ал эми Бишкек шаарындагы республикалык нейрохирургияда 4 бөлүм жана 35 койка бар. Ооруканада жабдыктардын эскилиги жеткендигин айтат Уранбек Дүйшеев.
Жабдыгыбыз 10-15 жылы мурун алганбыз, жаңы жабдыгыбыз жетиштүү эмес. Финансирование жетиштүү эмес. Көп оорулар биздин оснащениебизди билип башка жакка кетип атышат. Казакстанга кетип калуучу, Россияга кетип калуучу.
Изилдөөчүлөр 100 000 адамдын ичинен 10-15 мээдеги жаңы пайда болгон шишиктер менен катталып жатканын айтышууда. Кыргызстанда да бул дартка чалдыккандардын саны өсүүдө. Бул коркунучтуу ооруга ар курактагы адамдар дуушар болушат, дейт профессор Уранбек Дүйшеев.
Жаш балдар дагы көп шишик азыр. 40-60 жаштагы кишилер. Анан кийин картаң кишилер да көп келет.
Ошондой эле оорунун белгилерине нейрохирург мындайча токтолот.
Биринчи симптомдорун жакшы билиш керек, силер өздөрү. Эми кайсы симптомдо СМ башоо, особенно эркин башоо, узак тамагы чикин ичкендеги байланышы жогору, жүрөк айланып турганда биздин болушу мүмкүн. Зрениесин жогото, анын калмоо болушу мүмкүн, психикасы өзгөрүшү мүмкүн.
Андыктан мындай белгилер пайда болгон учурда аны көңүл сыртында калтырбай дароо дарыгерге кайрылуу зарылдыгын айтышат дарыгерлер.
Рахмат Мира. Кабарчыбыз Мира Аманбаева улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүндө болгон эле. Ал сиздерди мээнин шишигинин коркунучтуулугу, андан сактануунун аракеттери тууралуу адистердин кеңештери менен тааныштырды. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык программасы аяктады. Уктурууну кабарчылар Алишер Токсонбаев, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаулар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эмки кезек талант тагдырында. Быйыл айтылуу Муса Баятовдун дүйнөдөн кайтканына 60 жыл толду. Обончу ырчы эл артисти 47 жаш курагында катуу оорудан каза тапкан. Муса Баятов тескерген уктурууну Балбай Алагушев даярдады.
Өлүмдү кыйын экен сага жоруш, жалп этип капыс өчтүн кайран добуш, толгонуп күүгө келип турган бойдон дыңылдап калып калды үч кулгомуз. Кош Муса, келбес жайга чөнөдүңбү? Ким билген мезгили жок өлөрүңдү? Мусанын ырдап жүргөн обону деп түбөлүк элиң сактайт өнөрүңдү деп акын Мединалы Баев мукана жоктоп ырга кошкон кыргыздын тоо булбулу атыккан айтылуу ырчы атактуу обончу Муса Баятовдун калдайган кыргыз калкын томсортуп жетим таштап кеткен күндөн бери үстүбүздөгү жылдын 8-майында 60 жыл толот. Анда эмесе эскерүүбүздү маркум Муса кемдин ыр дүйнөсүнөн шоосунун кесилишине, жумурай журтка таанылышына бирден бир себепчилерден болушкан замандаштарынын эс тутумдарынан айта берүүмдү баштайын. 1931 жылдын декабрь айында кыргыз обкомунун токтому менен акын Кубанычбек Маликов Нарынга райондук газетаны чыгаруу редактордун орун басары жооптук атчысы болуп иштөөгө жиберилет. Маликов Ак Даланын Байгөнчөк айылына Муса Баятов менен таанышат. Азыркы сиздерге тартуулана турган жалындаган жаштыктын мөлтүр махабатын баяндаган Даанышман аттуу ашыкты ырмугат. Акын Кубанычбек Мусанын азыркы сиздер үзүндүсүн уккан Даанышман аттуу ыры баштаган бир топ ырларын кумарлана угат. Ал Мусаны сиздин ордуңуз бир эле айылда эмес, жалпы элге, республикага керек. Тил алсаңыз, азырынча токтоосуз Нарынга келиңиз деп Нарынга чакырып келип, райондук кесипчилер кошунун төрагалыгына иш орнотот. Кубанычбек педтехникумду бирге окуган Абдылда Байымбетов менен биргелешип Мусанын жеке концерттик программасын түзүп, Нарын шаарынын клубунда Байетовдун эң алгачкы концертин өткөрөт. Ал жөнүндө эл акыны Маликов Мусаң аттуу макаласында.
Демалыш күнү Муса Байетовдун жеке концерти болорун колго сыя менен чоң кагазга баадыр айтып жаздырган далдайган кулактандырууну Нарындын көчөлөрүнө далай жабыштырдык. Аны болсо кичинекей шаардын тургундары шаңдануу менен не бир шумдукка бардыккандай үймөлөктөшүп окуп жатышты. Концерт башталардын алдында клубтун алдындагы майрамдарда райондун жетекчилери чыгып туруучу жыгач трибунага Мусаны чыгарып гармошка черттиртип койдук. Бул болсо атчан чаап жар чакырган ырчыдай шаңдуу добуш чыгарып бүткүл шаардын жашоочуларын клубтун алдына чакырды. Элдин көптүгүнөн клубтагы отургучтардан орун жетпей көп угуучулар эптеп септеп киришип дубалга тикелеринен сүйөнүп турушту. Муса ырларын ырдай баштады. Эл аябагандай жакшы кабыл алды. Ошол күндөн баштап ар жума сайын Мусанын жеке концертин берип турууну салтка айландырдык. Баягы эски бостончон, эски түлкү тебедейчен ак талаалык Муса кадимкидей тирденип, жаңы гармон сатып алып, бир аз шаардыктарда кийинип шаарга көчүп келип туруп калды.
Деп жазган Маликов кезек ырда сагынам Муса Байетовдун ырдоосунда. Ошентип Байетовдун чыгармачылык башатынын ачылышына Тоо койнундагы оюн зооктордун маданий мекемелердин алгачкы төрөлүшүнө эл акыны Кубанычбек Маликов барандуу салымын кошот. Ал Мусаны Нарындагы радио түйүнүнө биринчилерден алып чыгып түз эфир аркылуу концерттерин да бердире баштайт. Кайрадан кезек ырда Муса Байетов Кыздарай автордун ырдоосунда.
Thank you.
1934 жыл Мусаны Атбашы райком партиясынын катчысы Акматбек Жумабаев Ордо кала Бишкекке алып келет. Ал Мусаны Кыргыз мамлекеттик музыкалык драма театрында артист болуп иштөөгө сунуштайт. Жаш обончу ырчы Баетов театрдын босогосун кандайча аттаганы жөнүндө ак таңбай төкмө акын Осмонкул бөлөп алайык.
Комиссия мүчөлөрү отурган бөлмөгө кирдим. Ортого коюлган отургучка жазы маңдай кызыл жүздүү жапалдаш бойлуу жаш жигит келип олтурду. Комузун толго алып жароокерди ырдады. Мусанын мукамдуу кооз үнү отургандарды дароо арбап өзүнө тартып алды. Анан сезимибизди козгоп, жүрөгүбүздүн терең жерине жетип, жаш жигиттин сүйүүгө болгон кусалыгы, жароокер сүйгөнүн күн-түнү эстеп сагынганын отургандарга элестетти. Бөлмөнүн ичи жимжирт, бир гана Мусанын ажайып үнү бирде жаңырып, бирде салмактуу угулат. Муса кыяк гармон менен да ырдады. Комиссиянын мүчөлөрү Мусаны театрга кабыл алууга бир добуштан чечим чыгарышты
деп эскерген жароокер Мусанын ырдоосунда. Муса театрга кабыл алынат. Ал Мурат Алы Осмонкул, Калык, Шаршен, Карамолдо жана башка шайырлар менен таанышат. Алардын ырдаган ырларын, черткен күйлөрүн угат. Ал улуу шайырлардын чордонуна келгенине таңдана суктанат. Борбордун угуучулары Мусанын өнөрү менен 1934 жылдын сентябрь айында музыкалуу драма театрдын залынан таанышат. Ырчынын алгачкы концертине катышкан жазуучу Саткын Сасыкбаев кийин
31-32'lerdeki үнү да сыны да толуп турган таланттуу ырчы обончу Муса залда отургандарды бат эле өзүнө тартып, кары жаштын жүрөктөрүн элжиретти. Анын мукамдуу тунук үнүнө толкунданган угуучулар ат жабыштардагыдай дуулдашып, марага жакындай калганда күлүктүү кыйкырык сүрөөнгө алгандай болушту. Мусанын үнү да анан калса барган сайын шаңкылдап бүткүл театрды башына көтөрдү. Ар тараптан баракелде үнү үн экен жигиттин, кудай өмүрүнө береке берсин деген алкоолор жаап жатты. Муса орундукка оңдон отуруп, ак калпактуу башын бир жака саал буруп коюп, манжалары менен кыяктын ак топчуларын тере созулонтту дейсиң, залдын ичи уюду да калды
деп эскерген Сасыкбаев алмалам автордун ырдоосунда. Мына ошол күндөн өлөр өлгөнчө Муса колунан комузу менен кыягын түшүрбөй, кайсыл элде кандай гана жерде дабасын уучулардын өзгөчө алкоолоруна алына баштайт. Кадырман угармандар, сиздер Муса Баетовдун жарык дүйнө менен кош айтышкан күнүнүн 60 жылдыгына арналган музыкалык эскерүү берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алышев, Бишкек Азаттык.
Угармандар, таңкы азаттыктан уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Акыркы 2 саатта сиздер менен Жаңыл Жусупжан болду. Күнүңүздөр бейпил улансын.